Kun Radio Sagale Amerikaatiin. Radio Sagale Amerikaa mitataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa saala malakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeftota keenya jaallatamoo akka ooltan. Hordoftoota amantii kiristaanaa baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Kamisaa amajjii 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 29 keessummeessaa keessan har'aa an Nugusu Taamireeti. Haasaa Pireezidant Tiraamp godhuurraa kan ka'e deeggartoonni pireezidantichaa kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratamtoonni biyyattii filannoo garagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana marii biyyattiitti humnaan girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan manni maree Yuunaayitid Isteetsi garuu kaleessa galgalaa walga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasisu gaggeessuutti fufee jira. Itoophiyaatti har'a guyyaa ganni yookaan guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatamee ooludha. Haala ayyaanicha magaalaa Amboo keessatti itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa kan magaalitti dubbisee jira. Akaakuu vaayirasii koroonaa haaraa Biriteenii fi Afrikaa kibbaa keessatti mul'ate kan talaalli dandamachuu mala jedhamu ilaalchisee ogeessa fayyaa kan dubbisne ni qabna. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee galgala kana dhiyaanna. Tigisti Gammee sagantaa kana akkuma jirutti simbiraan geessi amma oduu addunyaatu dursaa guutuu oduutiif namoo daandii.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya warra ayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'ee jennaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Deeggartoonni pireezidaant Tiraamp kaleessa Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan girrisanii seenuu ilaalchisee miiraaf ilaalchawwan wal makoo akka rifaatu gaddaaf qeeqaatu biyyoota addunyaa adda addaarraa dhagahamaa jira. Wanni Waashingtan DC keessatti mul'ate amala Ameerikaa miti. Nuti jabina dimokiraasii keenyaatti ni amanna, dimokiraasiin Ameerikaa cimaa ta'utti ni amanna jedhan pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon dhaamsa kaleessa viidiyoodhaan dabarsaniin. Muummichi ministeraa Hindii Naareedaa Moodii immoo dhaamsa fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin mormii fi hokkara Waashingtan DC keessatti geggeessame na argan baay'ee gadduu isaanii ibsan. Karaa nagaa aangoo walitti dabarsuun itti fufuu qaba. Hiriirawwan hokkaraa seera ala geggeessamaniin kun hanqifamuun qabu jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Taayiwaanis gama isaaniitiin dhaamsa kaleessa dabarsaniin hokkara kaleessa Waashingtanitti geggeessametti gadduu isaanii dubbatan. Akka lammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC keessa jiraatan qophee of eeggannoo ol kaasaniif nageenya isaaniif dursa kennan dhaamsa tattamaa dabarsuu isaaniillee dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Zaahid Hafiiz Chaudhriis wanna Waashingtan keessatti tahaa jiru kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu ibsanii haalli sun dafee tasgabbaa'u adeemsa aangoo walitti dabarsuu sanarratti danqaan ta'u jennee abdannaa jedhanii jiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi kaleessa yeroo deeggartoonni pireezidaant Tiraamp waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan girrisanii seenan tarkaanfii humni poolisii achi ture fudhate galateeffataniyyuu akka qorannaan irratti geggeessamu gaafatanii jiru. Kanneen haalachi ture mul'isan viidiyoolee hedduutu jira. Tokko tokko inni alaalaman waan nama yaaddessuuf keessaa qabu. Kaan irratti immoo poolisoonni gootummaa agarsiisanii jiru jedhu seneeter Kiris Marfii. Miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Tiim Raayan immoo hokkara kaleessaa sanaaf gama nagee gudotaatii dursaniitti qophaa'uun akka hanqatu dubbatan. Sababaa kanaan kanneen hojii isaanii dhabuuf jiran akka jiraachuu malanillee dubbatan. Miseensittiin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Ihaan Omaaris nageenya biyyoolessaa eegsisuuf biliyoona hedduutti baasaa jirra. Har'a waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi irraa gurmuu namoota seera dhablootaa dhorkuu dhabuun waan fudhatama qabu miti jedhanii turan kaleessa. Kan yaada guutummaa biyyaa hawwate dorgommii barcuma mana maree murtii seeraa yookaan seneetii Yuunaayitid Isteetsi 2 kutaa Joorjiyaa keessatti marsaa lammataaf geggeessame eegan jifatanii booda dimokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii fi mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookaan seneetii keessatti sagalee yayyabaa yookaan irra aanaa argatanii jiru. Kan yeroo dheeraadhaaf kutaa rippaabilikaanonni itti injifatan taatee turte Joorjiyaa keessatti dimokiraatonni injifatanii manneen maree Yuunaayitid Isteetsi 2 keessatti irraantummaa argachuun waan eegamu hin turre. جورجيا كيسات سنترا غوراچا كجل قباتو فكجران لوبيتش رافائيل وارنوك ريبابليكان تيتي كيلي لوفلر انجي فتاني برچو مچفلتن ميسنسي ديموكراتي كبران جون اوسوفيس ريبابليكان تيتش سنتر ديفيد بردو انجي فتن كرغاجر تنس واشنطن دي سي راكدبرو راديو سغل امريكا سغن تافانو روموتي ega waransi tigray ke satti jalka bame as umman miliona tokko oltaw sababa waransi chati manafqe ofira buqaw angawan nanicha tokko dubatan jechudan maddo du Reuters gabasejira bulchisa chomsana anno tigray motumman federala ramade ke satti angawan anakatan obbo gabremasqel kasa kibta tagalgala television ethiopia kutafan tigray walin gafiv de digegesanin kana dubatan akka jecha sanit kanneen keessaa walakkaa kataan manneen jala gubannaan qoofii dhiisanii baqatan lakkoofsa hangawaan Tigraay himan kun ka duraan namoonni Tigraay keessatti qoofiirraa buqqaan 1950 ta'uu isaaniif kanneen keessaa 1950 gara biyyoota ollaatti baqachuu isaanii tilmaamame dachaan dabala mootummaan federaalaa Itoophiyaa eega sadaasa furraayyaa ittisa biyyaaf paartii naannoo Tigraay bulchaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraansi jalqabeeyas imala gara sanatti geggeessamu daangessee jira Angon komishina tonno soda bala kabiyole sa Ethiopia ubomitikku kasa madde odu Reuters if ibsakennanin la kobs angawana no Tigray kennemisun kabe kennan sirna kenneme fakkanta indubatan akajeche sani tummani Tigray ke set manafqe ofira buqay kuma dibato qof kuma kurayoto ka miliyona tokof kuma dibasa dejje damurat garu qorannan kagege samajiru tawdubatan la kobsichi tilmama durarra dabalu sagarunalle jarman imma baqattoota ka tokkummaa mootummoota ka jirutti lammiwwan Itoophiyaa Tigraay irraa gara Sudaanitti baqachuun agammaatti lettuma fufee jira waggaan haaraan barri 2021 eega seenee guyyaa xiqqoo keessatti namoonni gara 800 Tigraay irraa daangaa qaxxaamuranii Sudaan baaseenu isaanii dubbatee jira jarmaich dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haasaa Pirezidaant Tiraamp godhurraa kan ka'e deeggartoonni pirezidaantichaa kan kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratamtoonni biyyattii filannoo galagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana maree Ameerikaa girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi garuu kaleessuma galgala deebi'ee wal ga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasu gaggeessee itti fufee raawwateerasi Maayikal Kuwiinii fi Paatsii Waadaa Kiswaaraa isa gabaasan jaalanneetu dhiyeessa.
Seeratumtoota keessaa tokko barcuma duubaan jilbeenfatanii kadhataa turan. Poolisoonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti qawwee yookaan shugguxii harkaa baafatan. Karaa foddaaf balbalaa of ilaallee jiran cabsanii hiriirtonni seenuun waajjira aangoota filatamanii kosiitti dabalan. Haalli ture kan lammiiwwan Ameerikaa biyya ofii keessatti takkaa ni argina jedhanii eegamti. Waan iddoo sana ture guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gama televiziyoonaa dhaamsa dhuunfaa namoonni walii daddabarsaniin akkasumas marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa ture. Roobii darbe hiriirri nagaan kan gaggeeffame yoo ta'u ba'ii filmaataa pirezidaantummaa mormuuf akka ta'e ibsamee ture. Lafa fageenya dheeraa hin taane irratti immoo seenataaf koongiraasni ba'ii filmaataa pirezidaantummaa raggaasisuuf walga'ii gaggeessaa turan. Pirezidaant Tiraamp haalli kun ituun uumamiin dura haasawaa dhageessisaniin.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Takka abdiin kutannu dhugaadha jennes gonkumaan fudhannu yeroo hanni jiraatu fudhachuu hin qabduu jedhanii turan. Hiriirtonni kun gara mana maree Yuunaayitid Isteetsitti akka qajeelan Tiraamp yaada dhiyeessan. Gamoo sana hiriirtonni itti dhiyaataa yeroo deemanitti daangaa poolisiin akka hin dabarre kaayee dhiibutti ka'an dheekkamsaan darbanii gara gamoo walga'iin gaggeeffamaa jiruutti ennaa seenan seeratumtoonni dhiyeessan. Waashintan keessatti hiriira gaggeeffamuuf yeroo tokko tokko immoo hookkarri jiraachuun bona darbe mudatee ture inni kaleessa ta'e garuu adda. Liyaam Daanavan paartii rippaabilikaanotaaf kanneen karooraa fi imaammata baasan keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
Namoonni dhuunfaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi haleelanii foddaalee waajjiroota cabsanii seenan jechuu dhageenyeen beeknu kun suukanneessaa dha jedhaniiru. Roobii kaleessaa aduun seenaa yeroo deemtu dukkanni iddoo fudhataa deeme magaalaa Waashintan keessatti uggurri sochii labsame hojiirra ooluu jalqabe. Miseensonni koongirasaa walitti deebi'anii filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa darbe gaggeeffameef sagalee deeggarsa miseensonni paartii kennan lakkaa'uu jalqaban. Seeratumtoonni deemokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa Joo Baayden filannoo kanaan injifachuu isaanii raggaasisuuf cicha akka qaban dubbatan. Walga'ii isaanii halkan guutuu itti fufanii dhumarratti akkuma saganteeffatanitti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi inni itti aanu Joo Baayden ta'uu mirkaneessaniiru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti har'a ayyaanni ganni yookiin guyyaan dhalataa Yesuus Kiristoos ayyaaneffatamee ooleera. Ayyaanichi magaalaa Amboo keessatti haala itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru Naakoor Malkaa jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa magaalitti dubbisee gabaasa kanaa gadi nu ergeera. Kunoo.
Ayyaana yaadannoo dhalachuu Iyyesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qillee sababeeffachuudhaan magaalaa Amboo bakka garaagaraatti imaluudhaan haalli gabaa maal akka fakkaatu taajjabuudhaaf yaalii goonee turre. Mukti ayyaana qillee kennaan akkasumas gurgurtaan bushaayeef lukkuu shunkurtiif wantoota ayyaanaaf barbaadaman jedhaman haalaan ho'ee adeemsifamaa jiraachuu ilaallee jirra. Jiraattotni magaalaa Amboo hagi tokko dhimma kanarratti dubbisnes akkas jedhu.
Maqaan koo Saawuniin jedhama. Akkuma argitu namni hunduu waan bitatu bitachaa jira. Inni kaan waan nyaataaf ta'u hoolaa kana sandaan koos deebi'amuu kennaafillee kan ta'u uffata adda addaas haa ta'u kennoota adda addaa waliif kennuudhaaf jedhee kennaa bitan argaa jirra. Kanaa baay'ee namatti tola.
Kennaa maalii kanatti bitte eenyuuf bitte?
Kennaa naannii bite illee ashaangulitii fi sa'aatiin bite. Sa'aatii obboleessa kiyyaafan bite. Ashaangulitiin immoo haadha manaa kiyyaa yookaan immoo jaalallee kiyyaafan bite jechuudha. Ashaangulitiin 750 fi sa'a oliidha.
Muka qillee yookaan kiriismaas tiriin gatiinsaa akkamii ayi dubbatamaa jira?
Waggaa isa darbeerra baay'ee ol ka'eera. Gatii 200 waan dabalame jira. Kana caalaa wanti argitu baay'ee namatti tola.
Ayyaana gaarii.
Ayyaana gaarii sinif.
Maqaa wajjin nu ka'ee maqaan koo Alamnash Tujjoo jedhama. Amma yeroodhaaf kan zaafii gannaa fa'aa hojjechaa jirra. Muka qillee isa nagadaati jirra.
Maayini innis mataa kee irra kaasu?
Mataa koo irra kan hin kaawwadhe kanuma muka qilleeti.
Gatiinsaa meeqa guddaati amma xiqqaatti muki qillee?
2,500 kaasee amma 500 jira.
Kennaawwan kan biroo?
Hundi jira wanti dhabame hin jiru. Kan zaafii ittiin bareechan shigiin tokko birrii 50 jira. Kan 30 jira. Akkuma namni qabutti jira garuu ammoo humna isaatti.
Gabaabuu shaayittis argamnee gaafannee jirra. Mee waliin dhaggeeffannu.
Abataan jedhama. Oloota kanan daldala.
Gabaammoo meessisan jedhanii sin gomatti dhuguma.
Baay'ee isaanoo hin kaane. Miilaan giddu galeessumaa hin jira horiin. Akkanaa faasigaa sana hin kaane. Re'een tokko coomansaa kun ammanni kun 4,800 hin kennu. Oota xixinnoo illee ka'ee jira malee oloonni amma 34 amma 4,000 amma 35 gurguramaa jiru. Baay'ee guddi miti.
Barreen gaddaarraa maaltu adda godha baran?
Badana baay'een dabalee giddu galeessa. Innaa faasigaa baay'ee koronaatiin qabatanii baay'ee dabalanii miilaana giddu galeessummaatti gurguramaa jiru.
Maqaan kun bakka guddataa jedhama. Gabaan egaa akkuma horii isaa kan 5,000 kan 6,000 kan 4,000 jira. Ani waanuma xiqqaam jira waan 2,000.
Maaltu mi'aaye? Maaltu rakase?
Gabeen waan baay'ee ol keessatti fakkaatu giddu galeessuma akkuma durii.
Baqqalaa Fedhasaan jedhama. Wanti irratti bobba'ee daldalaa jiru kun ammamatti haalli isaa gaariidha. Ani keessumaa shunkurtii diimaa qullubbii diimaa kana nagadaa jira. Qullubbiin diimaa baay'ee jimlaadha. Warra daldalaa warra characharutti dhiyeessina. Ayyaana kanaatiif birrii tokko kan daballe malee birrii 14 birrii 13 fa'een gurguraa turre. Ayyaana kanatti garuu birrii tokko daballe nu dabaleen jedhamu. Warri gargalchan immoo hanga birrii 18-17 gurguraa jiru.
Namoota barbarree kiiloodhaan bitatanii fayyadamuu hin dandeenyeef anuu jiraa jedhu Aadde Caaltuu Dalasaa gabaa magaalaa Amboo bakka Araadaa jedhame waamu keessatti argamutti hammuma dandeettii namootaatiin barbarree daakamaa gurgurus dubbatu.
Aamiin Caaltuu Dalasaan jedhama. Kunoo barbareef shiroo gurgurraa.
Barbarreen meeqa?
barbareen kiiloonsaa 70 nuti immoo kubbaayyaa saasii warra gadaanaa ta'e ani 20 jira kan 25 jira kan 30 jira kan 50 jira
kubbaayyaadhaan meeqadhaan
kubbaayyaan 60 siiniin ishiin xinnoon immoo 20 jirtu
siniin inni ittiin buna dhuganoo
inni immoo 40 isa kana inni kun 35 isa kam sinii kenna.
Akkami ayyaan
omaan jedhu garuu wayya kaaxinnoo gala midhaaniiti miti reemti nu wayyaa'uu danda'a gara dhufuttis.
Eeggannoon beelada vaayirasii koronaarraa of eeggachuudhaaf taasifamaa jiru garuu baay'ee laafaadhaa jedhu jiraattotni magaalaa Amboo kunneen.
Namni waanuma koovidiin jiru yuutti fakkaatu walitti sissiqee deemaa jira, wal xuxxuqaa jira, walitti dhiyaatee deemaa jira. Koovidiin humtuu dagatameera jedhani gama kiyyaatiin. Silaa fageenya ofii eeganii maaskii kaawwatanii xuxxuqaarraa bilisa ta'anii silaa daldaluu qabu tureedha yaada.
Ayyaana gaarii.
Ameen hojjumaanu.
Baay'ee of dagannootu mul'achaa jira karaa adda addaatiin fakkeenyaaf walirraa eeganii dhaabbachuun kun hin jiru maaskii keewwachuun hin jiru saayintaayizarii fayyadamuun hin jiru wanti kun immoo namni dhibee kanaaf xiyyeeffannoon ni kennu baay'ee gadi bu'aadha kun immoo gara funnaa wanta fiduullee hin beeknu waaqnis nu eegu malee haala amma jiruutiin baay'ee sodaachisaadha.
Xiqqooshii waan baay'ee of eeggannaa jiru nutti fakkaatu namni siigaa kun akka jiru waluma tuttuqaa jira waan of eeggachaa jiru nutti fakkaatu baay'ee of dagatee hin jiru. Anis ogaa uummata irraa waan adda bahee hin jiru akkasumatti of eeggachuun barbaachisaadha maaliif.
Dura baay'ee eeggannoo godhamaa ture amma humtuu waa'ee kana raanfatee jira. Namni killaa godhee jira uummannis malaalee nama maaskii qabatee deemu argitu hin jiru amma namni baay'een isaanii. Qorra irraa eebbee maaltu jiraa jedhu garuu hin jiraa jedhu miidiyaan innaa dhageenyu. Baay'ee rakkisaadha garuu.
Haala gabaa ayyaana qillee magaalaa Amboottti maal akka fakkaatu ilaalchisee waajjira misooma gabaa magaalaa Amboo keessaa ogeessa dubbisnee jirra.
Isinis baageessan jechaa maqaan kiyya Geetaachoo Dhiheessaan jedhamaa waajjira misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Amboottti qindeessaa adeemsa to'annoo fi seera qabsiisa gabaati. Haala gabaa ayyaana qillee kanaan wal qabachiisee jiru sangaa guddaarra yookaan sangaan bal'inaallee akka magaalaa keenyaatti dhiyaachuu baatuyyuu. Kan dhiyaate gatiin 30,000 hanga 38,000 kormaan yookaan immoo jibichi guddaan 16,000 hanga 24,000 kan gurguramu ta'uu saatechaadha. Gatiin lukkuu giddugaleessaan 350 hanga 450 gurguramaatti kan jiru. Oolaa ilaalchisee oolaa tumaalessi 4,800 hanga 5,500 tumaamis giddugaleessi 4,000 hanga 4,500 korbeessi 1,600 hanga 2,100 gurguramaa jira jechuudha. Re'eedhaan wal qabatee re'een tumaalessi 4,000 hanga 6,000 guddaansa jechuudha. Giddugaleessi isaammoo 3,800 hanga 5,000 korbeessi re'een 1,800 hanga 2,600 gurguramaa jira jechuudha. Dhadhaan egaa akka biyyaatti gargari. Dhadhaan bareeda jedhame hanga 300 giddugaleessi immoo 280 jechaadha. Shunkurta diimaan kiiloo 1 qarshii 18 hanga qarshii 20 shunkurta adiin kiiloogiraamii 1 qarshii 80 gurguramaa jira jechaadha. Barbareen koloofoonsaa 160 gurguramaa kan jiru ta'uusaati. Egaa akka waliigalaatti ayyaana bara kanaan wal qabatee gatiin baay'ee garaagarummaan jiraachuu baatuyyuu darbee waan tokko tokko irratti dabalatni kan jiru ta'uusaati jechaadha. Keessumaa zayitaan wal qabatee zayinni bara kana dabaleeti jira.
Obbo Geetaachoon daldaltoota muraasa gama seeraan alaatiin socho'an irrattis tarkaanfii fudhanneerraa jedhan.
Kana keessatti waanuma ayyaana kana wal qabsiisee sitti muudhaafi hojiin akka waliigalaatti hojjetamu akkuma jirutti ta'ee seera qabeessummaan akka jiraatu jechuun daldalaan tokko yeroo daldalu keessumaa immoo gatii seeraan alaa dabaluu akka hin qabne daldaltoota magaalaa keenyaa baay'ee isaanii galatoonfachuu barbaanna. Gabaa kana yookaan immoo ayyaanni kun dhufe jedhamee saamicha seeraan alaa keessa hin jiran jechuudha. Sirnaan kan daldalanii hawaasa isaanii irraa bitullee lammii isaanii maatii isaanii ta'uu hubatanii gatii isaanii ta'uu yookaan immoo bu'aa argachuu qaban qofa argachuun waan qaban gurguranii dhiyeessanii gurguraa kan jiran ta'uusaati. Haa ta'u malee immoo parsantii tokko kan hin caallee darbee darbee of jaalachuudhaan faayidaan mallee argachuuf meeshaalee ammasittimee fi beelladoota ammasittimee kanallee akka gabaan seenne gochuun baay'isanii bituudhaan dhoksuu yaaluu yookaan daddabarsuu yaaluu kana seera alaa warra akkasii kana nu dursinee hubannee hubachiifnee hojjettoota waajjira keenyaa qabnullee bobbaasuudhaan gabaan sirna godhatee faayidaa isaanii malle daldaltoota barbaadan kana seera qabeessaan gurgachuu akka qabanii fi hubachiisne darbee darbee immoo warra didee deeme immoo tarkaanfii bulchiinsaallee kan fudhanii jiraachuu saatichaadha.
Ayyaana gaarii.
Ameen isiniif ayyaana gaarii.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakkoor Malkaa Amboorraa.
kabajamtoota dhaggeeftoota keenya haaluma kanaan egaa gara qophii keenya taanetti tuunca'een dura gaafa ayyaana waggaa dhiitii shubbisi gurbaa jedha taaddalee gammachuu mee isaa wajjin xinnoo turtii haa goonu. Taaddalee Gammachuu hedduun galateeffadha. Gara qophii taanutti ceena. Qophii fayyaa. Vaayirasiin koronaa yeroo ammaa bifa jijjiirrataa akka jiru hayyoonni fayyaa ibsaa jiru. Bifa jijjiirrate jechuun maal jechuudha? Dr. Masfin Ittaanaa hospitaala Feerbiiw kan Minnesotaa irraa jaalanneetu gaafate akkas jedhu.
Bifa jijjiirrata yeroo jennu mutation isa jenna afaan Ingiliziitiin mutation jechuun genetic koodii isaanii jijjiiruu, eenyummaa isaanii jijjiiruu, amala isaanii jijjiiruu akkasumas immoo hammina yookaan badina qaqqabsiisan illee jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa yeroo vaayirasiin kun tokko tokkotti darbu, yeroo babal'achaa deemu, yeroo hormaata geggeessu deebi'ee jijjiirama yookaan mutation fiduu danda'a jechuudha.
Kan dhukkuba COVID talaaliin bahee namni talaalamaa jira. Bifa jijjiirrate yookaan miteet godhee gaafa jennu talaaliin inni kun hin fayyisu jechuudha.
Akkuma beekamu talaaliin kan inni xiyyeeffatee irratti hojjetu vaayirasii tokko yoo qaama namaa keessa seenu qaami namaa immoo irraa fayyisuudhaafi antiibodii waan jedhamu mataa inni immoo deebisee dhibee kana namarraati ittisa jechuudha. Garuu utuu dhibeen kun namatti hin dhufin talaalliidha yookaan vaaksineeshinii tattabaata jechuudha mana fudhannee tattabaati kun immoo dhibee namarraa ittisaa jiru. Egaa vaayirasiin kun qaama namaa keessa seenu talaalliin vaayirasii saars koovii tu kun hin amma bahe kun jechuudha. Deebi'ee antiibodii seenu kan qaama keenya keessatti uumeetu inni immoo ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Garuu akkuma jette muteeshinii yookaan jijjiirama vaayirasa kanaa gaama dhagaa jirra jalqaba biyya Ingilizii irraati jalqabee asuma Ameerikaa keessa jiraachuu danda'a. Garuu qormaata gaggeessuu barbaachisa jenna sekwensiin kan jennu jira. Yoo isaa sirriitti qalbeeffannee irratti hojjenne malee beekuun rakkisaa jiru. Garuu amma yoonaatti muteeshinii yookaan jijjiiramni amma dhalachuun isaa waan nama dinqisiisu illee miti. Haa ta'u immoo talaalliin inni fudhachaa jiru kun hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu irratti qorannoon gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Garuu amma yoonaatti talaalliin kun kanas ittisuu danda'a rakkoon hin jiru kan jedhus jira. Garuu dhibbaa dhibbatti gaa deebiisaa deebisuu nama nama rakkisa jiru.
Namma haaraa bifa jijjiirrate kun dafee daddabra malee nama baay'een ajjeesu wanti jedhamu jira.
Ugha ke telefoni aku macam beka ugha dia lama serido anak pakata nando great person biasa sangat dikani. Saya nak kahari tu korang loge biasa jero. Nami rodi tiba mu virus itu nak kisah tiba udani genetic sequence itu udani ilalani virus itu kan jiran matani tu kami kan jero kahari tu korang nuan kisah ni again sangat rancur. Korang nanti kau tukar kahar sejuti jiran virus itu na amal virus itu na lenti jira. Tokora tu kau tidak hidup buat macam tu, okan repenta turba sama cina mati turba, pasca cawulan dah kan jadi tu juga. Jadi mo ibu yang kuni jadi ni saya okan sendiri tu insa mo, kesemara nama wan no sedar tu sendiri tu. Karena tu, jom tu kau tidak terburati, pasca cawulan dah, jadi nama bayar Yesus ani malah jadi cuci berat, orang tu tiga tu faham macam mana, jadi ambayonat tu ambikat.
Ega virusin bifa biraa moo Afrika kibbaake satti ka uddubbatama waay kana ratti me tikona ibsa
virusin muteeti gocho ka jiramo chuni waana harame te virusin ti covid tikam ma yubine sirrati jiramo yo ka muteeti gore garana maati be namarra mo namatti fa tawu jalkabe namarra namatti fa tawu mo muteet gora ay chuda ay tawla fila ge jetti ka mulate jiru dageenye jira akkan ubatu ti duhun dubayi jira chumala garu kana jiraachu isuu saa birada uudhaaji qorannoo barbaachisu genetic sequencing kan jedhamu gochuun barbaachisaadha. Haa ta'u immoo garuu biyya Ingilizii jiru kuni fi South Africa kuni babal'atee nama baay'eetti darbuu danda'a kan jedhu yaaddoo jira. Haa ta'u immoo namooti isaan qabaman immoo warra kaan istireenii yookaan gosa vaayirasii warra kaan wajjin bira qaban ilaalanii nama baay'ee ajjeesaa kan jedhu qorannoon rabsa dhugaan baane.
Kan COVID 19 isaa ta'u esa amma bifa jijjiirratu isaa ta'u ummanni maal gochuu qaba?
Kanaan dura ooftaalee dhibee kana ofirraa ittisanii waan adda addaa kan godhamutu jira. Namarraa fagaachuu, haguuggii fuulaa uffachuu, harka ofii dhiqachuu, talaalleen immoo yeroo dabaleen isaan ogaa fudhachuudha jechuudha. Dhibeen kun akkamitti tokkorraa tokkotti facaasee bakka gaariitti waan beeknuuti talaallii fudhannes fudhachuu baannes jiramni yookaan muteeshiniin kun jiraata jiraachuu baatesi dhibee kana ofirraa ittisuudhaafi tooftaa kana gargaaramuudhaan mattii yoo eeggachuu qaba.
Dr. Masfinit Tana Debina Lattani Galatoma.
Galatoma.
Kan dhaggeef jirtan as Washington DC irra kan darbu Radio Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromo.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States akka bulchiinsi abbaa irree mootummaa Kuubaa mootummaa Venezuelaa Nikolaas Maduroo seer malee biyyi bulchuu jiru gargaaruuf jedhee horii hin baafne horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Qarqaaruuf jedhee horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Mootummaan biyyi suni akka hamaama lamaan maallaqa biyya harka deeffachuu jira. Yoo namni Kuubaa biyya alaa jiru nama ofiitii horii argu keessa hata. Biyyoota moggaa lafa Kuubaan qubatanii keessa jiran keessa. Waraan Kuubaa qofatti horii namii biyya laatee firuufi ta'uu keessa hati jedha. Ameerikaatti taanaan ministeera haajaa alaa addunyaa biyyoota gama dhihaa ambaasaadar Maayikel Koozaak yoo tana rakkoo Kuubaa irratti dubbate. Waraanni Kuubaa horii kana waan guurratuuf qaba. Dhimmi Venezuelaa kan itti seenee hasaareen kan irratti ofiin gargaara. Waan kutat kutate waan hafammoo akkummaati suuqilee mootummaatti wabitatuun tolchaa jedha ambaasaadar Koozaak. United States amala Kuubaa kana dhaabuuf jetteetiin karaa akka akkaatiin horii irra dhaabuu jirti. Horiin kun akka karaa mootummaatiin adun taatinuu akka karaa uummati fedheen ergamu karaa qaqqajeelchuufi jirti. Karaa lammeessoo United States mootummaa Kaastiroo kan horii tuulachuu jiru kana irraa dhowwuun jirtu waan inni hojjetu kan addunyaatti himu. Mootummaan Kuubaa ogeeyyoota fayyaa biyyisaa addunyaa keessa yaa'aniitiin namaan wal laanaan hedduu qaba. Warra kanarra horii guurrata. Karaan guddaan mootummaan Kaastiroo horiin guurratu guddaan uyyuu kana akka ambaasaadar Koozaak jedhetti. Warra kanaan wal. Ogeeyyoota akkana kan mootummaan isaa alaatti ergu kana minda warri argatu irraa harka 90% fudhata. Doktorooti kun inni hojjetan malee horiin guma tokko illee harki isaanii hin ga'u jedha ambaasaadar Koozaak. Biyyooti hojjettooti Kuubaa keessa jiran minda hojjettoota suni baankii mootummaa abbaarree Kuubaa naquu dhiisanii baankii ofii galchan. Akkaawuntii ofii galchan. Akka mootummaan abbaarree Kaastiroon kun horii kan hin argan dhimmi Venezuelaatiif ittiin hin fayyadamneef tan tolchuu jiran. United States karaan dhibiin isiin mootummaa kanarra horii hin qabuu jirtu dhaabbilee basaasii biisuniitii fi dhaabbilee warra nagaa eeguutiif waraan mootummaa suniillee horii irra qabanii karaa suniin adabamanii jedha ambaasaadar Koozaak. Hojii uummata Kuubaa jajjabeessuu feena mootummaa abbaarree jajjabeessuun feenuu jedha ambaasaadar Koozaak.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saala maalakkaa jalqabee gasaa 3 meetir baandii 22 yookiin kiloo heerjii 13,765 irratti meter bandi digdemishan yokan kilo herzi kuma kuda lama fafurta marrata kasumasi meter bandi soddomi toko kan kilo herzi kuma kuda lama fi dibafuri sadeta misharrati witata haga jmatati kopi afan robotin dabar sosratra wata kopi borutin walit debina nagatinu bula